Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija. Pranciškus tęsė katechezę apie visiems skirtą pašaukimą skelbti Evangeliją. Ir vėl popiežius paragino melstis už Ukrainą, taip pat už Nigerijoje nužudytą kunigą, paminėjo šį trečiadienį pradėtą maldos savaitę už krikščionių vienybę. Mirė 118 metų sulaukusi prancūzė vienuolė, kuri buvo seniausias žmogus pasaulyje. Pasaulyje didėja nelygybė, skelbia Davose pristatyta ataskaita.
Mercoledì scorso abbiamo avviato un ciclo di catechesi sulla passione di evangelizzare.
Sausio 18 dienos bendrosios audiencijos katechezėje popiežius Pranciškus tęsė ciklą apie pašaukimą ir misiją evangelizuoti arba popiežiaus žodžiais aistrą evangelizuoti, kuri gaivina bažnyčią ir kiekvieną krikščionį.
Oggi guardiamo al modello insuperabile dell'annuncio, Gesù.
Šiandien žvelgiame į neprilygstamą skelbimo pavyzdį Jėzų, sakė šventasis tėvas. Kalėdų liturgijoje Jėzus vadinamas Dievo žodžiu ir tai yra esminė jo savybė, juk žodis egzistuoja tam, kad būtų ištartas, kad būtų perdutas, kad kažką perdutų. Jėzus yra amžinasis tėvo žodis, tariamas mums. Kristus ne vien turi gyvenimo žodžius, bet ir savo gyvenimą paverčia žodžiu bei žinia, susijęjančia mus ir tėvą. Jei pažvelgsime į Evangelijoje aprašytas Jėzaus dienas, pamatysime, jog pirmoje vietoje yra ryšys su tėvu. Jėzus dažnai pasitraukė į nuošalesnes vietas maldai, visus svarbius sprendimus ir pasirinkimus daro po maldos. Ir būtent šiame santykėje su tėvu jis pilnai atskleidžia, kad tapo žmogumi dėl mūsų, kad yra mums siūstas tėvo. Šiuo požiūriu įdomus ir reikšmingas yra pirmasis Jėzaus gestas, kurį jis padaro po paslėptų metų Nazarete – krikšto priėmimas iš Jono krikštytojo rankų. Jėzus nepadaro kažko sensacingo, bet atsistoja į eilę su nusidėjėliais ir atgailautojais. Tai raktas į visą jo veiklą – būti šalia mūsų be jokios distancijos. Kaip vėliau pats pasakys, atėjo tarnauti, o ne kad jam tarnautų. Visas savo dienas Kristus skiria Dievo karalystės skelbimui ir kviečia į ją visus, ypač silpnus, neturtelius, nusidėjėlius ir ligonius. Jei norėtume kaip nors pavaizduoti Jėzų ir jo gyvenimo būdą, nereikia toli ieškoti, nes pats Jėzus pasiūlo tinkamą įvaizdį. Jis kalba apie save, kaip apie gerąjį ganytoją, kuris pasiryžęs už avis ir gyvybę paguldyti. Ganytojo darbas, pažymėjo popiežius, išsiskiria tuo, kad tai greičiau yra gyvenimo būdas. Ganytoja su avimis praleidžia visą parą. Jas lydi nuolatos, miega tarp jų, rūpinasi silpnesnėmis. Kitaip tariant, Jėzus mums duoda visą savo gyvenimą. Popiežius Pranciškus bendrosios audiencijos dalyvių dėmesį atkreipė į tai, kad su žodžiu ganytojas lotynų ir italų kalbomis pastor, pastore, siejasi ir bažnyčios veiklą nusakantis žodis pastoracija. Jei norime įvertinti savo pastoracinį darbą, turime jį lyginti su tuo, kurį darė Jėzus. Gerasis ganytojas, ir klausti, ar geriame iš tų pačių maldo šaltinių, ar dalyjamės tokiais pačiais jausmais, tokia pat širdimi ir tokiu pat rūpešiu pasimetusiais. Jei einame kartu su Jėzumi, atskleidžiame, kad jo širdis smarkiai plaka dėl nutolusių, pamestųjų, į kuriuos mes dažnai esame linkę numoti ranką ir pasakyti, jo problema. O Jėzus niekada tokių žodžių nepasakė, bet ėjo pas nusidėjėlius, nešė Dievo išgelbėjimą. Pakanka prisiminti palyginimus apie paklydusią avį, pamestą monetą ar sūnų palaidūną. Ypač Evangelijos pagal Luką 15 skyrius padeda suprasti, ką reiškia apaštalinis uolumas. Dievas nelieka stovėti avių aptvare. Nei viena iš jų pasiklysta. Jis nesako, pati kalta jos reikalas. Jis nerimauja ir kenčia. Tokia yra Dievo širdis. Dievas kenčia dėl tų, kurie jį palieka, nepažįsta jo grožio ir šilto apkabinimo. Ir Dievas taip pat rizikuoja. Saugiai, palikęs 99 avis, išeina ieškoti vienos paklydusios, nors gal ir labai neatsargiai. Jis nepyksta, nekaltina, nelaiko nuoskaudos, bet ilgisi pasimetusių, nutolusių, kenčia dėl jų ir yra pasiryžęs rizikuoti. Ir aš paklausiu.
Noi abbiamo sentimenti simili.
O mes jaučiame panašius jausmus.
Magari vediamo come avversari o nemici.
Galbūt tuos, kurie paliko kaimenę, laikome priešininkais, priešais, klausė popiežius Pranciškus. Ramiai pagalvojame savo, kad štai paklydo, prarado tikėjimą ir tiek to. Vietoj to, kad galvotume, kaip liudyti tėvą, kuris jų nepamiršo ir juos myli. Tai nėra prozelitizmas ar kitų savinimasis. Tai nebūtų krikščioniški dalykai. Tai meilė ir linkėjimas kitam būti laimingu Dievo vaiku, vedamiems ganytojiško širdies.
Trečiadienį po bendrosios audiencijos katechezės popiežius Pranciškus priminė šią dieną, sausio 18-ąją, prasidėjusią maldos už krikščionių vienybę savaitę.
All'inizio della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani invito ciascuno di voi a pregare e ad operare.
Prasidedant maldos už krikščionių vienybę savaitei, prašau kiekvieną iš jūsų melstis ir darbuotis, kad tarp visų tikinčiųjų į Kristų vis labiau įsitvirtintų bendrystė. Taip pat raginu rimtai įsipareigoti kiekvienoje gyvenimo aplinkoje būti susitaikymo ir taikos kūrėjais. Trečiadienį per bendrąją audienciją prašydamas melstis už kenčiančius Ukrainos žmonės ir už taiką, popiežius Pranciškus paminėjo šeštadienį įvykusį Dnipro miesto bombardavimą.
E per favore non dimentichiamo di pregare per la martoriata Ukraina.
Nepamirškime melstis už kenčiančią Ukrainą, kuriai taip labai reikia artumo, paguodos ir visų pirma taikos. Praėjusį šeštadienį per naują raketų ataką žuvo daug civilių gyventojų, įskaitant vaikus.
Faccio mio il dolore straziante dei familiari.
Ir mano širdyje tas pats sielvartas, kuris drasko ukrainiečių šeimų širdis. Šio tragiško įvykio vaizdai ir liudijimai yra stiprus kreipimasis į visų sąžinę. Negalime būti abejingi. Popiežius taip pat prašė melstis už Nigerijoje nužudytą kunigą.
Chiedo a tutti voi di pregare con me per padre Isaac Hashi.
Prašau jūsų visų kartu su manimi melstis už tėvą Izaką Ači iš Minos vyskupijos šiaurės Nigerijoje, kuris buvo nužudytas praėjusį sekmadienį savo parapijos namuose. Kiek daug krikščionių kenčia smurtą. Melskimės už juos.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Kunigas Olehas Latniukas, salezietis, kariuomenės kapelionas, kartu su kitais išgyveno tragediją, kai daugiabutį Dnipre pataikė raketa, nusinešusi mažiausiai 44 žmonių gyvybės. Tai karas prieš beginklius. Šeimas besilsinčias savo namuose išžudo atskridusi raketa. Žaidžiantis vaikai sunaikinti kaip kariniai taikiniai. Tragedijos sąrašas pasipildė dar 44 žmonių gyvybėmis. Pastatas, kurio dalis tarsi nukasta, tapo didžiausių negailestingumo simboliu ir dar kartą beribio solidarumo išraiška, kaip ir kitomis panašiomis aplinkybėmis. Kai gelbėtojai ir savanoriai nepailstamai griuvėsiuose ieškojo žmonių. Apie tai pasakoja ir kunigas Olehas Latniukas, kariuomenės kapelionas gyvenantis Dnipre. Jis kalba apie gyventojų reakciją į šią tragediją. Buvome tikrai tragiškų įvykių liudininkais. Be daugybės mirusių yra šimtai sužeistųjų ligoninėse, daugybė namų sugriauta. Tai tragiškas įvykis. Tuo pat metu matėme, kaip žmonės susivienyje teikdami pagalbą. Iš karto po sprogimo miesto administracija paskelbė, kad netoliese esanti mokykla priims visus likusius be pastogės. Nukentėjusius taip pat priglaudė ir netoliese esančių pastatų gyventojai. Nepaisant sudėtingos situacijos, taip pat ir psichologinių požiūrių, žmonės nori atsilaikyti ir apginti savo žemę. Ta matome ir iš komentarų socialiniuose tinkluose. Pasak kunigo, dėja yra nemažai dingusių, kurie dar nerasti. Kaip padeda miesto bažnyčios? Sekmadienį visose parapijose buvo meldžiamasi už aukas ir nukentėjusius. Šeštadienį rajono parapijos klebonas dalijo antklodę žmonėms, kad nesušaltų. Karitas savanoriai dalijo maistą, psichologas padeda išgyvenusiems žmonėms ar tiems, kurie dar tikisi sulaukti savo artimųjų. Pasak kunigo, jį ypač sujaudino vaizdai žmonių, tarp jų ir vaikai, kurie bėgo padėti gaisrininkams gelbėti žmonės iš griuvėsių. Kunigas prisimena mergaitės nuotrauką, kuri laukė gelbėtojų 5-me ar 6-me aukšte. Ji buvo išgelbėta ir rašė iš ligoninės, kad tikėsi, jog jos tėvai bus rasti gyvi, tačiau jie neišgyveno. Mums labai gaila, galime tik melstis ir padėti nukentėjusiems kaip tik galime, bei tikėtis, kad daugiau tokie įvykiai nepasikartos kituose Ukrainos miestuose, sakė kunigas Olehas Ladniukas. Šventojo sosto labdaros dikasterijos prefektas kardinolas Konradas Krajevskis praneša apie naują solidarumo bangą. Surinkta 300 tūkstančių eurų, leidžiančių nupirkti daugiau šiltų apatinių drabužių ir generatorių. Jie bus išsiųsti į tas Ukrainos sritis, kurioms jų labiausiai reikia. Geros valios tinklas toliau darbuojasi vardan kenčiančių. Solidarumo centras įsikūręs Romos graikų apeigų katalikų Šventosios Sofijos bažnyčios parapijos erdvėje. Nuo šeštadienio ryto apie 20 vyrų, taip pat seminaristai ir kiti Ukrainos savanoriai pirmiausiai pradėjo krauti pagalbos sunkvežimį. Didžiulis sunkvežimis išvyko į Zaporižios regioną, kurį mėnesius alino Rusijos bombardavimai. Kardinolas Konradas Krajevskis pasidalijo naujienomis apie naujausias iniciatyvas. Prieš kalėdas jis pats, sėdęs prie furgono vairo, nuvežė apie 40 elektros generatorių ir daugybę šiltų apatinių drabužių, kuriuos dikasterijos labdaros tarnyba įsigijo per solidarumo platformą. Aukojimas tęsiamas ir surinkta daugiau nei 300 tūkstančių eurų, leidžiančių nupirkti ir išsiųsti daugiau paramos Ukraino žmonėms, mėginantiems išgyventi nežmoniškomis gyvenimo sąlygomis, o situacija dar labiau blogina žema temperatūra. Kardinolas Krajevskis Vatican News sakė, kad tai gėrio tinklas vienijantis žmonės norinčius padėti kenčiantiems.
Antradienį sausio 18 dieną pietų Prancūzijos Tulono uostamiestyje mirė sesuo Andrėja, sulaukusi 118 metų. Ji buvo seniausias žmogus pasaulyje. Ji, Lucille Rondon, gimė 1904 metais. Būdama 12 metų, Lucille pradėjo dirbti tarnaitę pasiturinčių žmonių namuose Marselyje ir vėliau vaikų auklę Versalyje prie Paryžiaus. Gimusi protestantų hugenotų šeimoje, būdama jau pilnametė, 1923 metais ji perėjo į katalikų bažnyčią. 1944 metais įstojo į Šventojo Vincento Pauliečio gailestingumo seserų kongregaciją. Tapusi vienuole pasirinko Andrėjos vardą, taip pagerbdama mirusio vyresniojo brolio Andrei atminimą. Visą savo aktyvų gyvenimą ji praleido dirbdama ligoninėse. Sesuo Andrėja ir išėjusi į pensiją dar ilgai talkino kitoms vienuolijos seserims. Visų darbų galutinai atsisakė tik 2009 metais, kai jai buvo jau 105 metai. Nuo to laiko ji gyveno savo vienuolijos išlaikomuose senelių namuose Tulone. 2017 metais ji tapo seniausia prancūzė, 2019 seniausia europiete. Pernai balandžio 19 dieną ji tapo seniausiu žmogumi visame pasaulyje. Norėčiau, kad gerasis viešpats mane pasiimtų, bet jis manęs negirdi, pernai sakė sesuo Andrėja. Kai kurie žmonės mano, kad darbas žudo, o štai aš dirbau daugiau kaip 100 metų. Prieš 3 metus seserį Andrėją jos 115-ojo gimtadienio proga pasveikino popiežius Pranciškus ir jai padovanojo rožinį.
Nuo 2020 metų 1% turtingiausių pasaulio gyventojų sukaupė 63% globalių turtų. Apie tai pranešama naujoje ataskaitoje, paskelbtoje Davose prasidėjusio pasaulinio ekonomikos forumo proga. Vis labiau didėja ekonominis atotrūkis tarp vargingiausių ir turtingųjų. Į tai kreipiamas dėmesys nevyriausybinių organizacijų siekiančių mažinti skurdą pasaulyje Federacijos Oxfam ataskaitoje Nelygybė nepažįsta krizės, paskelbtoje Davose sausio 16-20 dienomis vykstančio forumo proga. Pirmą kartą per pastaruosius 25 metus vis labiau didėja atotrūkis tarp turtingiausiųjų ir labiausiai skurstančių. Ataskaitoje skelbiama, kad apie 820 milijonų žmonių kenčia nuo bado. Pasak Pasaulio banko ekspertų, šiuo metu matomas nelygybės ir skurdo didėjimas yra aukščiausias nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Pasak Francesco Petrelli, Oxfam Italijos skyriaus atstovo tarptautiniams ryšiams, ekonominė nelygybė yra tiesioginės visuotinės krizės padalinys. Sukeltas ekonominių, socialinių, aplinkos ir klimato faktorių. Ekstremali nelygybė išaugo kartu su ekstremaliu turtingumu. Tai du fenomenai iškilę per pastaruosius 25 metus. Pernai milijardierių turtai energetikos ir žemės ūkio maisto pramonės sektoriuose augo kartu su sparčiu jų valdomų įmonių pelno augimu. Tai vyko ir pandemijos metu, kai dauguma pasaulio gyventojų buvo priversti susiveršti diržus. Oxfam išanalizavo 95 tarptautinių energetikos ir žemės ūkio maisto pramonės sektorių įmonių veiklą, kurios nuo pandemijos pradžios uždirbo 306 milijardus papildomo pelno, iš kurio 257 milijardai buvo paskirstyti akcininkams. Tai, kad neinvestuojama į įmonę ar darbuotojus, yra esminė problema, kuri gali pakenkti visai pasaulio ekonomikai. Kokie galimi sprendimai? Tikimasi, kad Davose vyriausybė atstovai ir patys verslininkai pradės spręsti šią problemą, pradedant nuo teisingesnės mokesčių sistemos. Tiesą sakant, jeigu 5% didžiausio turto būtų apmokestinti 5% tarifu, būtų galima gauti 1700 milijardų dolerių suma reikalinga kovai su skurdu skurdžiausioje planetos dalyje, sako Oxfam atstovas. Tokiu būdu būtų galima pasiekti kovos su skurdu tikslus jungtinių tautų užsibrėžtus iki 2030 metų. Oxfam tai pasauliniu mastu vykstantis judėjimas kovojantis prieš skurdą ir nelygybę, įkurtas Didžiojoje Britanijoje vienijantis 21 nevyriausybinę organizaciją.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.